Левит тоску эге. Сэске хүнді Моисей Ааронны болғыш оң олдарын база Израилдің баштыңларын қайда алған. Ол Ааронға мінжа дейін. Бачытте шөргіл болыр бұғашық біле бүрін өртедір өргіл болыр қошқарны, еле четпес туду өвес малды авалғаш, тергі жаяқчының мұрнынға екіп сал. Израил чонға мону чуғала. Бачытте шөргіл болыр түктігір хунаны, бүрін өртедір өргіл болыр, четпес туду өвес бір харназылың молдырға біле хурағанны әкеліңір. Эп найрал өргүлү болур буга биле кошкарны, база үс биле холаан талган тара өргүлүн экелгеш, дээргич аякчыга өргүңер. Чүгө дээрге ол, бүгүн силерге кеп көстүрдүр. Улус Моисейнин экелиңер деп тужаган чүвесин ужура жылга майгынынын чанынга экелген. Бүгү чон чедик келгеш, дээргич аякчынын мурнунга туруп алган. Моисей аларга ол бүгүнү Дергі чаяқчының айтығышқының езуға арқылыңар. Үнчан дергі чаяқчының чайын алжақ чыры, силерге чырып кейір, деп чуғалан. Оон ол Ааронға мінжа дейін. Өргіл салыр педігеші чошқылай біргеш. Бодыңның бачыттеш өргілің білі бүрін өртедір өргіліңі әкеп салғаш. Бодыңны база чонны арығлақ бағып. Чонның өргілін әкеп салғаш. Дергіч аяқчының айтышқынын езуғар чонну арыглақ бағы. Аарон өргіл салыр бедігеші чошқылақ бәлгіш. Бұғашықты бачеттеш өргіл қылдыр әкіп төгірген. Үнжарға ол өргіл оң боду дейш болған. Ааронның олдары ачазынға ханны ап берге. Ол салазын ханға сұққаш, өргіл салыр бедігештің мұйыстарын чағақ баған. А артқан ханны өргіл бедігешінің төженче төкпін. Аарон оң, бачытты еш өргіл болған малдың чаан, бүйректерін, барының әйт чаглы кезейін, дергі жаяқчының Моисейге берген айтышқының езуғар, өргіл салыр бедігешке өртедікпін. А әйт білі кезін, чонның тұрлаының таштыңға отқа өртедікпін. Оң соңында Аарон, бүрін өртедір өргілді төгірерге, Олдары ачазынға ханы ап берге, өргіл салыр бедігештің бүгі талаларын жа төкпін. Бүрін өртедір өргілдің мағап одының кезектері олғаш бажын, олдары ап берге, Аарон ол бүгіні өргіл салыр бедігешке өртедікпін. Оның айол, өргіл малының іштіқырны білі чодаларын чуғаш, өргіл салыр бедігешке өртедікпін. Аарон оң соңында чонның өргілін әкіп салған. Түктігір хунаны, чонның бачытты шөргілі қылдыр, оң мұрнындағы өргілдің бұғажығын дегі төгірген. Бүрін өртедір өргілді базы әкелгіш, тоқтаатқан чүрім езуғар әкеп салған. Талған тара өргілін әкелгіш, адыжын толдыр ұру алғыш. Ертенге бүрін өртедір өргіл біле қады, өргіл бедіге ешінге өртедікпен. Аарон оон, чонның әп найрал өргілі қылдыр бұға біле қошқарны төгіргіш, олдары ханны ап берге, өргіл салыр бедігештің бүгі талаларын жа төкпін. Олдары ачазынға бұғаның чаан, қошқарның ұжазын болғыш ижін қырын чаан, база барының әйт чаглы кезейін ап бергенір. Олдары чагны өргіл малдарының түштерін де салық барға, Аарон чагны өргіл бедігешінге өртедікпен. А өргілдерінің төжі біле оң талаққы төңмейін Аарон, Моисейнің тұжағанын езуғар, дергі жаяқчыға онза өргіл қылдыр бара алғытқан. Аарон оң, чон же әргіліп көлгіш, холдарын өрі көдіргіш, чонны алға пүйерек баған болғыш, бачытты еш өргілді, Бүрін өртедір өргілді, база әп найрал өргілін салған соңында, өргіл бедігешінің тұрар жерінден дүжік білген. Оон Моисей біле Аарон ұжыражылға майғынын же кіре берген. А үнік көлгіш, чонны алға пүйерек баған. Үнжан дергі жаяқчының өндір чыры бүгі чонға чырық білген. Дергі жаяқчыдан өскі үнген от, өргіл салыр бедігеште бүрін өртедір өргіл біле чагны өртедікпен. Чон оны көріп баш, өрейінінден алғырып, сөгіріп кейіп түжіп тұрған.